të bashkuara për të imponuar ndalesat të vizave, ngrirje të pasurive dhe masat të tjera ndëshkuese kundër çdo kujt që i marrin në shënjestër personat që zbulojnë korrupsionin ose ata që i shfrytëzojnë të drejta themelore të njeriut, siç është liria të shprehurit, liria e religjionit ose e drejta e tubimit. Në shënjestër të kësaj mase amerikane, po ashtu janë zyrtarët qeveritar të angazhuar në korrupsion të rëndësishëm, siç është përvecimi pasurive shtetërore në mënyrë ilegale ose fshehja përfitimeve të paligjshme jashtë shtetit. Mbështetësi i këtij legjislacioni, senatori demokrat Ben Cardin, tha se shkelësit e mëdhenjë të drejtave të njeriut dhe ata që angazhohen në akte serioze të korrupsionit nuk mund të largohen pasojave të aksioneve të tyre, edhe nëse vendi i tyre dështon të veprojë. Më tutje i theksoj se vizitat në Shtetet e Bashkuara dhe përdorimi i institucioneve amerikane financiare janë privilegje që nuk duhet të zgjerohen te aktorët më të këqinj në sistemin ndërkombëtar. Kjo pjesë e legjislacionit i ishte bashkuar ligjit më të gjerë të politikës së mbrojtjes, që formalisht njihet si akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare, i cili detyrimisht duhet të miratohet pasi ka të bëjë me operacionet ushtarake amerikane në gjithë botën. Dhoma përfaqësuese e kaloi këtë legjislacion më herët këtë muaj dhe pritet që së shpejti presidenti në largim Barack Obama ta nënshkruaj dhe ta shëndroj në ligj. Ky ligj ka hasur në rezistencë të vogël. Megjithatë, kundërshtari më i ashpër ishte antari dhomës përfaqësuese Dana Rohrabacher, republikan nga Kalifornia, i cili kishte udhëtuar në Moskë dhe raportohet se ishte takuar me përfaqësuesit e zyrës së prokurorit të përgjithshëm të Rusisë dhe me një ala të afërt të presidentit Vladimir Putin. Në dëgjimin në nën komitetin për punë të jashtme të dhomës përfaqësuese, mbajtur pak para votimit, Rohrabacher e ka përsëritur argumentin e tij se një legjislacion i tillë për të drejtat e njeriut nuk do të duhej ta kishte emrin e Magnitskit, duke sugjeruar se ai ndoshta pa nevojë e ka ofenduar ose provokuar Rusinë. Mendoj se ruset janë keq trajtuar në rastin Magnitski, pasi ky titull ndoshta është sugjerues se diçka është të bërë e që nuk është dëshmuar ende, tha ai në dëgjim. Nëse kjo masë shndrohet në ligj, është e paqartë nëse Donald Trump, pasardhësi i presidentit Obama, do ta shfrytëzojë këtë autoritet kur ai e fillon presidencën më 20 janar të vitit të 2017. Zoti Trump ka sinjalizuar se dëshiron qasje më pajtuese ndaj Rusisë dhe publikisht ka treguar pak interesim për çështjet globale për të drejtat e njeriut. Legjislacioni i mbrojtjes përmban edhe dispozita që më gjatë do ta irritojnë Rusinë. Aty përfshihet edhe ndalesa e fondeve për kontaktet ushtarake ndërmjet të Pentagonit dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, që është përgjigje ndaj aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Moskës dhe për involvim të Rusisë në konfliktin në Ukrainë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Amerikane CIA ka konkluduar se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane gjatë muaj të kaluar për të ndihmuar që presidenti zgjedhur Donald Trump të fitoj në garën për shtëpinë e bardhë, ka raportuar mbrëmje përditshmja Washington Post. Ky raport i gazetës u botua pasi presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar hetim të thellë lidhur me sulmet kibernetike që ndodhen gjatë zgjedhjeve, ndërsa të gjeturat pritet të dorëzohen atij deri më 20 janar, kur i kalon mandatin në shtëpinë e bardhë. Duke cituar zyrtar anonim të Shteteve të Bashkuara, Washington Post ka raportuar se Agjencia Qendrore e Inteligjencës, shkurtimisht CIA, ka konkluduar se Donald Trump ishte qëllimi i Rusisë pas identifikimit të individëve me lidhje me qeverinë e Rusisë, të cilët faqen në internet WikiLeaks e kanë furnizuar me mira emaila të vjedhur nga Komiteti Kombëtar Demokratik, nga shefi fushatës presidenciale të Hillary Clintonit dhe persona të tjerë. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se më herët ia kishte tërhequr vërejtjen presidentit të Rusisë Vladimir Putin se do të ketë pasoja për këto sulme, por Putin i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara i dërgojnë 200 ushtar shtesë në Siri për të ndihmuar luftëtarët kurdë dhe arabë në luftën e tyre kundër grupit militant të Shteti Islamik dhe për largimin e këtij grupi nga baza e tyre në Raqqa, ka thënë sot sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Sipas tij, 200 trupat, ku përfshihen forca speciale stërvitore, këshilltar dhe ekipe të specializuara për shkatrim të mjeteve eksploduese, do të bashkohen 300 pjesëtarëve të forcave speciale të ushtrisë amerikane që tashmë ndodhen në Siri. Më tutje, gjatë fjalimit të tij në një konferencë për sigurinë në lindjen e mesme në Bahrein, zoti Carter theksoi se Rusia e cila po ndërmerr fushat të sulmeve ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad prej shtatorit të vitit të 2015, vetëm e ka nxitur luftën civile dhe e ka zgjatur vuajtjen e popullit të Sirisë. Kjo deklaratë e sekretarit Carter u bë derisa aeroplanet luftarak të Sirisë I kanë bombarduar disa pjesë të qytetit Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Policia në qytetin Rotterdam në Holandë thot se e ka arrestuar një person 30 vjeçar I dyshuar se është terrorist. Ai është I dyshuar për përgatitje të krimit terrorist, than prokurorët, por pa dhënë detaje. Ky person I dyshuar është arrestuar më 7 dhjetor, mbrëmë është paraqitur para një gjyqtari hetues dhe I është caktuar masa e paraburgimit për 2 javë. Nuk është publikuar emri të dyshuarit. Kërcënimi nga terrorizmi në Holandë është në nivelin e dytë pas atij më të lartit prej vitit të 2013, që do thotë se qeveria këtij vendi beson se ekziston mundësi reale për sulm. 5 vet janë vrarë dhe së paku 23 të tjerë janë plagosur, pasi një tren transportues me gaz doli nga binaret dhe eksplodoi në fshatin Hitrino, në pjesën verilindore të Bullgarisë, kanë thënë shërbimet emergjente. Eksplodimi që ndodhi sot herët në mëngjes po ashtu ka shkaktuar zjarr dhe shumë prej 800 banorëve të fshatit janë evakuuar, ka thënë Nikolaj Nikolov, njëri nga shefat policor. Sipas tij, pjesëtarët e njësive të zgjarrfikse po kërkojnë persona që eventualisht I kanë shpëtuar eksplodimit dhe janë nën ngërmada të së paku 20 ndërtesave që janë goditur nga përplasja e trenit. Një tërmet me intensitet të moderuar prej 4.6 shkallëve ka shkaktuar panik dhe vetëm dëme të vogla në rajonin e Splitit në Kroaci, kanë thënë mbrëmë zyrtarët. Tërmeti ka ndodhur dje pas dite ndërsa epiqendrën e kishte nën ujë. Afro 8 kilometra në perëndim të Splitit ka njoftuar shërbimi sizmologjik I Kroacisë. Dridhja e tokës është ndjerë përgjatë pjesës qendrore të bregdetit dhe ishujt të afërt, raporton agjencia AFP. Askush nuk ka pësuar lëndime, ndërsa ka ndodhur vetëm dëme të vogla, siç janë pëlcitje e mureve ose thyrje të xhamave, ka thënë kryetari I qytetit të Splitit Ivo Baldazar. Nga paniku, shumë banorë të Splitit, që pas Zagrebit është qyteti I dytë më I madh në Kroaci, me të shpejtë kanë dalur në rrugë ose sheshe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.